Leteči pilot. Oddaja, ki spretno manevrira po zračnem prostoru nad svetom popularne kulture. Na kar sledi zasilni pristanek na parkirišču pred nakupovalnim centrom. Samo na valovih Radija Študent.
Watch me get these Benjamins, steady posted up in every country ever be. Watch me get these Benjamins, watch me get these Benjamins, steady posted up in every country ever be. Catch me in my Death Star, getting Benjamins, death is waiting. Bitch, I'll send them in, getting paper, getting Benjamins. Death is waiting, bitch, I'll send them in. Gold chain, iced up, polo shirt, priced up. That coke be sliced up, my weed be spiced up. Gold chain, iced up, polo shirt, priced up. That coke be sliced up, my weed be spiced up. Sunrise, sunrise, burning these trees. Arizona, I stop, boys be stacking them cheeks. Sunrise, sunrise, Arizona, I stop, boys be stacking them cheeks. Watch me get these Benjamins. Watch me get these Benjamins. Benjamins, Benjamins. Watch me get these Benjamins. Watch me get these Benjamins. Bitch, I'll send them in. Always snorting coke, and I'm always sipping soda. Rap for a cologne, it's my body odor. Lean up in the club, throwing up, getting more chronic in my system. Bitch, I got that vodka in my cup. Louis belt around my neck, paycheck after paycheck. Straps on deck, lick your pussy on the fucking main deck. Get my dick licked while playing Yu-Gi-Oh! From hoes that don't know that I'm high from this girl. Pop and peel, get some out. Puff up, probably on the promethazine. I'm so young, I drink Halloween. That's why they call me Young Lean. Watch me get these Benjamins. Watch me get these Benjamins. Steady posted up in every country you've never been.
Tukaj je Mike z mano danes v studiju za reglerje Jana in dobrodošli v oddajo Leteči pilot, v oddajo, ki od samega začetka ima med drugim namen ponujati nek pogled v prihodnost oziroma predlagati stvari, na katere je treba biti pozoren, saj čeprav so v trenutku emisije mogoče še globoko pod radarjem, kaže vse znake, da bojo postale huge. Da boste vi torej, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, lahko potem rekli you heard it here first. Ena taka zadeva je nedvomno spletni portal Twitch in kompetitivno igranje video iger, ki sem ju omenil že jeseni leta 2012, torej v eni izmed prvih oddaj Leteči pilot, na to še večkrat v okviru oddaje. In te stvari, tekmovanje v igrah in zlasti gledanje tekmovanj v igrah preko spleta, sem predstavil kot neko noviteto, na katero je treba biti pozoren, ker vse indice kažejo, da bo stvar eventualno postala zelo big, sem celo namignil, da tako imenovani e-sports se bojo nekoč lahko povsem enako kosali s profesionalnim športom. Kar močna trditev, tudi takrat sem se zavedal, zato sem v branje priložil nekatere strokovne zadeve, ki podčrtajo mojo slutnjo. O časovnem okviru za to rast pa nisem špekuliral niti razmišljal. Zdaj, ko gledam eno leto nazaj, bi rekel, da sem računal na denimo 4 do 7 let počasne konstantne rasti, torej na tisto nedorečeno enkrat v prihodnosti. Zgleda, da sem se zmotil, krepko, oziroma, da smo se bolj ali manj vsi spregledali hitrost, katero se stvari lahko odvijajo v svetu interneta. Namreč, v drugem kvartalu leta 2014, spletni portal za prenos video iger Twitch zabeleži več sočasnih uporabnikov kot Facebook v najbolj gledanih terminih, po nekaterih ocenah pa dnevno procesira več podatkov kot sam Google. Ker v tej oddaji vemo, da spletna statistika nič ne pomeni, gledamo malo po zneskih. dogodek SGDQ Summer Games Done Quick, ki obrnejo stare špile v rekordnem času in pobirajo donacije za dobrodelne namene, je leta 2010 v enem tednu nabral $10,000. Letošnji dogodek, ki se bo jutri končal, je pa že pri $450,000. Ampak to še ni nič. Tako preidemo k temi današnje oddaje. O MOBA oziroma Massive Multiplayer Online Battle Arena igri Dota 2 ste mogoče že slišali. Trenutno je zelo popularna PC igra tudi v Sloveniji. Dota 2 je med drugim znana po tem, da vsako leto prodre rekorde v izplačenih nagradah na, lahko bi rekli, svetovnem prvenstvu v tej igri, ki se mu reče The International. Zneski na prvem International leta 2011 so že krepko presegli zneske iz primerljivih tekmovanj v drugih, prav tako popularnih igrah in z leti so samo še narasli. Lani na The International 3 je nagradni sklad dosegel zavidljivih $2,8 milijona, kar je v praksi pomenilo, da je zmagovalna ekipa pet posameznikov dobila malo čez $1 milijon, torej $200,000 na glavo, kar sploh ni slabo za enega najstnika. Za letnošnji turnir je seveda bila predvidena nadaljna rast. Nagradni sklad v vrednosti $4 milijona, mogoče 5. Nihče, ampak prav nihče, ne organizatorji, ne igralci, ne gledalci pa ni pričakoval, da bojo ekipe tekmovale za nagrade v skupni vrednosti $10 milijonov. Jap, 10,000,000. In nihče, ne organizatorji, ne igralci, ne gledalci ne ve več, kaj naj si misli. Cela skupnost, nebržko ne vsi, ki spremljamo premike in disrupcije v svetu interneta, smo kratko malo v stanju šoka. 21. julija, ko se bo zgodil finale turnirja, bo na svetu pet novih milijonarjev mlajših od 25 let. Primerjavi z trenutnimi nagradami za igre kot so StarCraft 2 in League of Legends so čez noč postale nesmiselne. To so počas že Grand Slam zneski in najlepši del vsega tega je, odkot ta denar prihaja. To so donacije gledalcev igre Dota 2. Namreč podjetje, ki je naredila Dota 2, Valve mu je ime, je preko spleta ponudila nek digitalni vodič po turnirju The International, ki se mu reče The Compendium. Stane $10 in $2.50 vsakega prodanega kompendijuma gre v nagradni sklad. Koliko je torej interes za gledanje tega turnirja in seveda kako močna je ta skupnost, potem lahko kar sami izračunajte. Slaba dva tedna nas ločita od History in the Making. Več kot milijon ljudi na petih celinah bo istočasno gledalo prenos računalniške igre. A bo naša trenutna infrastruktura sploh lahko prenašala to podatkovno breme? Bomo videli. Previdevam, da tudi vi boste med njimi, ker takih menikov, takih eventov enostavno ne gre zamuditi. Ali bomo čez 20 let otrokom govorili o The International 4, ko se bojo predvajali arhivski posnetki na nacionalnem televizijskem kanalu za prenos video igr, ki mimo grede že obstaja na Kitajskem, v Koreji in celo na Švedskem? Neka posebna energija je v zraku, zlasti za tiste, ki Doto spremljamo že dlje časa, tako da zdaj res ni čas za bolj zadržane, bomo videli napovedi. Ostanite torej z mano, da boste malo manj izgubljeni ob ogledu največjega turnirja v video igrah doslej.
Let's go! Wake up! Wake up! It's time for you to work now. No, Linda! Linda, listen to me! Listen to me! Listen! I know you're very tired.
Up in the club and I see five elements. Bitch, I'm Bruce Willis, so you know I'm time traveling. Up in the club and I see five elements. Bitch, I'm Bruce Willis, so you know I'm time traveling.
Fucking with your toast and I slang rock. GameCube everyday, Super Smash Bros. Mainly fucking Xbox, high-tech Casios, high-tech locks, stacks increase, racks decrease, relax, make peace, packs, let a piece, racks, and a cheese. Lean gurus, only snack, beat, chicken grease, make 40 G's, fuck with these. All my doors are white, cause the cocaine keys. Lean only fucking bitches, she obese, and Vietnamese, hoverboards, and all I do is snort. Teleport to a new time zone with an escort, smoking new ports. Young Lean, aka Neil Young. Come up in a club and I look like Obi-Wan. I'm official, Jay look like a missile. Nah, fuck that, my chain be artificial.
Let's go! Wake up! Wake up, it's time for you to work out. No, Linda, listen to me, Listen to me. Listen. Listen. I know you're very tired. I know you're very tired. I'll take you on a vacation, Omega. I swear. A real vacation. A real vacation.
Up in the club and I see five elements. Bitch, I'm Bruce Willis, so you know I'm time traveling. Up in the club and I see five elements. Bitch, I'm Bruce Willis, so you know I'm time traveling. Fire later, blood, bitch. Gangbang, bruh, it's all this. Pepsi and that codeine. Champagne, yeah, that's luxury. Super Mario every day. 500 stacks up on a suitcase. Super Mario every day. 500 grams, yeah, I guess pace. I move stacks and I pop trucks. Posted up in space. Mercury blazing, blazing like Nicolas Cage. I'm coming in your face. Live my life through a fish. I put the race to play back on stage. Raising up my Louis sneaks. See, we finna have a race. I got honey, I got honeys, and I'm moving by the case. Polar bears and dolphins, lean will put you in a coffin. You already know what I'm puffing. Chronic in my system and straight up morphin. Lean will put you in a coffin. You already know what I'm puffing. Chronic in my system and straight up morphin.
Tour Two je izredno kompleksna igra za igralce pa tudi za gledalce. Dogajanje na ekranu bi najlažje opisal kot upravljanje z resursi v najširšem smislu kot odziv na real-time dogajanje na igrišču, ki je v končni instanci nepredvidljivo, čeprav ekipa stopi v vsako igro že z nekim okvirnim načrtom za njen potek in čeprav veščina posameznih igralcev lahko zelo vplivajo na končni rezultat. Še ta podatek. Profesionalni igralec Dota 2 izvaja v poprečju 200 potez na minuto oziroma actions per minute. Tako imamo dve ekipi s po pet igralcev, ki vsakomu je dodeljen en junak oziroma hero. Na voljo je več kot 100 junakov, ki se zelo razlikujejo glede na to, kaj ekipi lahko ponujejo ter kako lahko spremenijo ekipi v prid sicer zelo stroga pravila tega in-game sveta. Cilj vsake izmed ekip je, da uniči nasprotnikovo bazo oziroma throne oziroma ancient. Vse te izraze boste slišali, če gledate Doto, ki leži na skrajno drugi strani zemljevida. V ta namen junaki pobijajo računalniško vodene pošasti, znane kot creeps, te tako napredujejo po levelih in si nakopičijo zlato za nakup itemov, ki prenašajo določene prednosti, ki so pri dražjih itemih lahko prav odločujoče. Seveda, pri tem je treba tudi ovirati nasprotno ekipo pri doseganju strategije, ki so jo izbrali. Junaki se lahko med sabo borijo in smrt junaka pomeni, da ga za določen čas ni v igri. Močnejši in bolj napredovan kot je junak, dlje časa bo ostal mrtev. Zelo zanimiv aspekt je, da se ekipa loti tega procesa napredovanja kot ekipa in da samo eden do treh junakov, tako imenovani Core Heroes, hitro napredujo po levdih in kupujo iteme, pri čemer ostali igralci oziroma junaki jim pomagajo pri doseganju teh ciljev ali prinašajo neko prednost v tako imenovanih teamfights, kjer se bori več junakov iz vsake ekipe. Profesionalni igralci Dote so specialisti za eno izmed vlog, ki so oštevilčene od 1 do 5, tako kot pri košarki, in tekoče izvajanje te delitve vlog je tisto, kar odlikuje najboljše ekipe. Pravilno izvedena, na sekundo natančna timska dinamika pa je za gledalce Dota 2 užitek, ki mu ni par. Po drugi strani, zaradi pomankanja te dinamike pri manj izkušenih igralcih je igra Dota 2 na slabem glasu. Namreč, ko računalnik preko spleta da nekega nuba v ekipo z ljudmi, ki jih ne pozna, in ta igralec spusti superco, ki po nesreči razdeli ekipo na dva dela in potem zaradi tega ekipa izgubi špil, ki je mogoče trajal eno uro, pride na vrsto jezno flemanje soigralcev, ki je žal nekakšen zaščitni znak te igre na neprofesionalnem nivoju. Mimo grede, Rusi naj bi potem bili najbolj grozni. Ko je prenos kakšne ruske ekipe, v četu ponovadi vidiš komente v stilu Rusi zdaj gledajo, da hitro gremo igrati. Igra Dota 2 se konča, ko ena izmed ekip do konca poruši nasprotnikovo bazo. v praksi tega dosti malo vidimo, ker se že zelo zgodaj v igri pride do neravnovesja med ekipami. Pri igri Dota 2 na videz malenkostne odločitve v prvi minuti igre lahko čez 40 minut privedejo do nepopravljive razlike med ekipama. Opazovanje in komentiranje tako drobnih nejanc je že specializirana stroka in najboljši komentatorji in analitiki so skoraj tako znani in cenjeni kot najboljši igralci. Ko ekipa zazna, da ni več možno zmagati, pošle drugi ekipi sporočilo GG, good game, kar velja za belo zastavo. Tako se konča večina igr. Ko se pa pripeti, da ekipi ostajata izenačeni, lahko pride do zapletenih mind games in izmeničnega napadanja in branjenja baz. Take igre lahko trajajo 2 ure ali več in so prava poslastica. Sam proces izbiranja junakov oziroma draft v profesionalnem igranju je že igra po sebi, kajti vsak junak je lahko izbran le enkrat. Najmočnejše in najbolj izbrane junake pa si ponovadi želita obe ekipi. Po vrhu lahko vsaka ekipa izčrta iz seznama 5 junakov, ki jih noče imeti v dani igri in tako band herojev ne more potem izbrati nobene izmed ekip. Junaki se izberejo izmenično in tako nastane zapleten proces daj-dam in predvidevanja, kakšno strategijo poskuša druga ekipa oblikovati s svojim draftom. Ekipa, ki prehitro izbere junake, ki ustrezajo neke specifični strategiji, tvega, da bo pokazala vse svoje karte in da bo nasprotna ekipa lahko potem izbrala junake, ki lahko ustavijo ali močno ovirajo načrtovano strategijo. Lahko pa tudi tako okani nasprotno ekipo, da izbere. Določene junake potem pa z zadnjim izborom vzamejo heroja, ki lahko tiste junake ustavi. To je tako imenovani metagame in posebnost velikih dlje časa trajajočih turnirjev kot je The International je, da se med samim turnirjem razvijajo nove strategije in kontrastrategije. Najboljše ekipe imajo skrite strategije, tako imenovane pocket strats, ki jih poskušajo sparati, da lahko v odločujočih igrah presenetijo nasprotnika. Včasih izbor manj vidnega junaka na draftu lahko iz uživo občinstva in stream chata izvabi podobno reakcijo kot zmagovita poteza. Tako nekak izgleda Dota 2. Tako kot slovenščina za neslovence, pravil in izjem je toliko, da nima smisla vse spraviti v neživo obliko neke schematike oziroma razlage. Najboljši način, da si pridobite potrebnega znanja za ogled turnirja TI4, je da rečete bratrancu, bratu, frendu, ali pa seveda sestrični, sestri ali frendici, shout out to all my girl gamers, če lahko gledate zraven in marljivo vprašate, kaj je to? Kaj je to? Kaj on zdaj dela? Tako sem se jaz naučil, hvala Ausu in glede na trenutno popularnost igre pri nas, ne bo težko najti enega, da ti pokaže par stvari. No, če ti slučajno ne rate, v napovedniku te oddaje najdete filmčke, med njimi tudi Explained različice razborljivega finala lanskega turnirja The International.
Sweatshirt, L size, white give my she and grape nights. Fuck normal, fucking normal life. Fuck normal. storms, I'll break him out. Year no blood, that's what I said. Me, you got it in your head. Like it sees you know I spread. I can't sleep without you in my bed. Yo, city, that's the town. All me, I came up now. Sad boys, start to burn it down. Windows down, face out. Squad up and we riding out. We riding out.
Kako izgleda igra Dota 2, smo pravkar opisali. A kaj je Dota 2 oziroma Dota je popolnoma drugo vprašanje in odgovor, torej zgodovina te igre sodi med najbolj fascinantnimi stvarmi, ki jih lahko človek bere na internetu. Dota se je začela kot custom mod, torej doma narejena različica igre StarCraft. Ta popularna vesoljska strateška igra je namreč vsebovala nek program, ki je omogočala ustvarjanje zemljevidov in osnovne programerske posege. Ko je po zaslugi programerja Aeon 64 nastala igra oziroma zemljevid, poligon, map, Aeon of Strife, kjer so igralci spočetka sodelovali pri uničenju čet pošasti, ki jih je upravljal računalnik. Eventualno je z tega nastala verzija, v kateri so se borili več junakov, deljenih po ekipah, na nekem polju. To velja za začetek MOBA oziroma Massive Multiplayer, online battle arena igr, danes izredno popularne vrsti igr, pod katero poleg Dota spadata tudi League of Legends in Heroes of New Earth. Naslednji veliki koraki so se zgodili ob izidu igre World of Warcraft Reign of Chaos. Njegov program, oziroma program te igre, je ponujal veliko več možnosti kot urejovalnik v igri StarCraft in tu prvič srečamo levele, gold, specifične posebne veščine junakov in druge stvari, ki so skupni imenovalec Dota 2 in klasičnih RPG-ov. Programeri po vsem svetu so ustvarjali zemljevide in junake. Eden od bolj popularnih zemljevidov oziroma verzij, ki se je pojavilo v tem času, se je poimenoval Defense of the Ancients oziroma DOTA oziroma Dota. Kmalo je prišla različica, ki je v eni igri združila najbolj popularne junake, Dota All-Stars. Dva programerja, Greensaw in Natus, sta to verzijo še dodatno uspilila ter izdala oštevilčene nadgradnje Dota All-Stars. Tekom teh sprememb je igra postala bolj stabilna in uravnovešena. Postopoma so bili dodani junaki, ki so stalnica franšize vse do danes. Verzija Dota All-Stars 5.84, izdana na koncu leta 2004, velja za prvo verzijo primerno za resno tekmovanje. Tu se Dota zares začne. In je zanimivo, da je sama igra ovekovečila nekatere pomembne figure iz svoje zgodnje preteklosti. Čeprav je Greensaw eventualno opustil Dota skupnost, je po njem imenovan popularen item v igri Dota 2. Greensaw Sight of Ice. Prvi forum namenjen Doti je leta 2004 ustanovilo 10 članov. Kmalo je bilo več kot milijon uporabnikov in strežnik se je sesul zaradi preobremenjenosti. Človek znan pod pseudonimom Ice Frog je prevzel razvoj igre in se je pridno lotil uravnovešenja junakov in izpiljanja igre ter izdal verzijo za verzijo, ki je odsevala njegove želje po igri, ki bi bila čim bolj primerna za resna tekmovanja. Če je nek junak bil premočan, ga je dal na klop, dokler ni pogruntal smiselnega načina, kako bi ga vključil v igro. Tu bom žal moral precej stvari preskočiti, saj ta zgodovina Dota enke je dolga in 16 strani, link bom seveda dal na povednik. Enostavno zato, ker je bilo toliko posameznikov, ki so nekaj prispevali k igri, ki ga je razvila skupnost. Pa da sploh ne govorimo o posamezniki kot je Hentje, ki je na lastno pobudo prevedel strani in strani dragocenih informacij v kitajščino, ter tako igral ključno vlogo pri razvoju te scene. Preskočimo k bistvu. Leta 2009 je podjetje Valve, lastnik zelo popularnega portala za nakup računalniških iger Steam, ponudilo Ice Frogu sodelovanje, da bi skupaj iz Nulin Inc. razvili igro, ki bi ujela mehaniko in duh Dote, a ki ne bi bila obremenjena z omejitvami, ki izhajajo iz tega, da je Dota, kot smo videli, v končni instanci modificirana verzija neke druge igre, Warcraft. Ice Frog je ponudbo sprejel in vse do danes nadzoruje in usmerja razvoj free-to-play igre, ki se imenuje Dota 2. Z vsako nadaljno verzijo nerfa oziroma oslabi junake in itome, ki se mu zdijo premočni, ter buffa oziroma izboljša junake in itome, ki so spregledani. Igra Dota oziroma Dota 2 ni odvisna samo od njenih oblikovalcev in kreatorjev, temveč tudi od stvari, ki jih zumlejo njeni igralci po svetu. Da pojasnim. Od samega začetka tekmovanja v igri Dota All-Stars leta 2004 poteka živahna debata tako na forumih, kakor na manjših in večjih turnirjih o tem, kakšen je idealen način igranja te izredno zapletene ekipne računalniške igre. Rekli smo, da je več kot 100 junakov z zelo različnimi veščinami. Večina teh je bilo prenesenih iz Dota All-Stars in zgodovina Dota oziroma Dota 2 je potem takem tudi zgodovina posrečenih in manj posrečenih idej o idealni strategiji za določeno verzijo. In ta zgodovina je, meni se zdi, kratko malo mindblowing, če nič drugega zato, ker se nemoteno nadaljuje vse do danes in nekateri akteri, ki so prisotni na sceni od samega začetka, so še vedno aktivni, bodi si kot igralci, bodi si kot trenerji, svetovalci in komentatorji. Posamezne epohe v zgodovini igre se imenujejo po prevladujočih strategijah. Violent AoE era, 4 Protect 1 era, Blink Dagger era. Kolikor vem, ta hip je prevladujoča strategija 3 Tanky Cores, kar pomeni, da ekipa zbere 3 trdo žive junake in tako prisili nasprotno ekipo, da troši veliko resursov, da jih ubije. Že mesece se govori o raznih kontrastrategijah in lahko računamo, da boljše in pa tudi slabše rešitve bomo videli na turnirju The International 4. Zato je stvar tako razborljivo. Lahko zdaj špekuliramo, a dejansko ne vemo, kako bojo igre izgledale zlasti, če pride do strateškega preboja, ki lahko čez noč spremeni dojemanje igre. Nič manj fascinanten je vidik prenosov med posameznimi scenami. Kitajska je nazoren primer. Resno igranje Dote se je začela na kitajskih univerzah in za premike so na začetku bili zaslužni kitajski študentje, ki so se vračali iz tujine, iz ZDA in Evrope, kjer so se prve močne scene izoblikovale ter so sabo prinesli dragocene ideje o strategijah in junakih ter tako skrbeli za razvoj lokalne, bolj pasivne različice zahodnega načina igranja Dote. Po drugi strani, v Singapuru, Maleziji in Tajvanu je bil bolj popularen nek drug sistem za izbor junakov. Igra namreč ponuje več teh sistemov, ki je rezultiral v popolnoma drugo igro, ki je temeljila na nepričakovane napade iz zasede na individualne junake, tako imenovani genki. Vsako srečanje med ekipami iz teh dveh regij je ponujala novo razumevanje igre in kot bomo videli, ko si bomo gledali nekatere ekipe, te nijance so še danes vidne in pomemben del igre Dote. Če Čeprav je večina strategij plod resnega dela profesionalnih igralcev, torej dolgih, neprespanih noči, študiranja posnetkov in ur igranja, lahko se tudi zgodi, da nek igralec, ki ni profesionalec in ki igra online za lastno zabavo, pogrunta in razvija nekaj dragocenega. Tako je nek igralec po imenu Vero 2 leta 2006 razvil zelo neobičajno strategijo, ki temelji na junaku Tinker in itemu Boots of Travel oziroma Bots. Določene ekipe so to strategijo potem uspešno aplicirale na profesionalno tekmovanje in je zanimivo. Strategija Tinker Bots je zelo močna v trenutni verziji igre Dota 2 in jo bomo nedvomno videli na turnirju The International 4.
We got a lot of people in here tonight, man. I can't believe it. Like I said, Who Life Mixtape, this is everything that we wanted to do. Everything that we got, we made it. Boom! I came with the right, I came with the left. Then I'm out of sight. Yeah, I look like a black man. Then I slapped it with my backhand. I made a shot, going on the court because I play a lot. I gotta work out, eat the right food on the court, and get rude. I slam on you, pass off the lob so fast like Kobe. Call me A-Rod with the 40, my shot on the court make the team say I'm holy. Whatever you want, I work on my shot, cause I can't dunk. Off season, still blowing blunts, I don't give a fuck.
Man, make sure y'all cop the new Lil B shoes that's gonna be coming out soon. We getting it popping. And all you people that's making fake Lil B clothes,
boom! Let me in the game. Allen Iverson won a ring. He in the Hall of Fame. We all just players in the game. Who gon' make the blocks in your lane? My boy got traded, went insane. Never thought we would switch teams, but that's the league. No loyalty. I own Lil B, all royalties. You niggas is haters. I love the Clippers and I love the Lakers. I love them both. Bought my ticket, never miss a note. Bought so many jerseys, I might go broke. Shouts out to all the scouts out here. You know, all the Bay Area scouts that's coming out to the West Coast, getting all this talent. Everybody that's scouting Lil B right now, getting them closer and closer to the NBA court. We doing it for the Hoop Life mixtape. We need everybody in here to turn up. We getting it live. We doing what we want. Lil B Hoop Life mixtape. Everybody watching us play the game. Everybody been watching Lil B play the game. Let's get it. Lil B, you changed the world. We changed the way we play the game. Hoop Life is you. You do this. The timing is everything. And you the master time.
Turnir The International 4 je LAN oziroma Local Area Network turnir. Obstajate namreč dve vrsti turnirjev, tako v Dota 2, kakor v vseh bolj priljubljenih aktualnih tekmovalnih igrah. Online turnirji, kjer se igralci oziroma ekipa povezujejo na daljavo preko strešnika, ter LAN turnirji, kjer se nahajajo pod isto streho in so povezani preko lokalnega omrežja. LAN je najbolj zanesljiva rešitev, kaj ti lahko pride do nezaželenih napak in zastojev pri igri na daljavo, pa še element živega občinstva nedvomno doda svoje. Na The International 4 bo sodelovalo 17 ekip. 12 izmed teh je prejelo povabilo na podlagi dosedanjih rezultatov, medtem ko so se 4 ekipe morale boriti skozi težko konkurenco v regionalnih kvalifikacijah, ki so potekale na začetku maja. 4 ekipe, ki so končale na drugem mestu v regionalnih kvalifikacijah, pa bojo tekmovale za zadnje povabilo. Z njihovim mini turnirjem se bo The International 8. julija začel. Potem teh 17 ekip se bo pomelilo v medsebojnem tekmovanju. Vsak ekip ekipa bo igrala eno igro z vsako, kar predstavlja novost v primerjavi s prejšnjimi turnirji, kjer so ekipe bile razdeljene po skupinah. Kakšno dinamiko bo to preneslo, bomo šele videli. Po tem delu tekmovanja bo tako izločenih 6 ekip z najslabšim rezultatom. 2 najboljši ekipi boste napredovali neposredno v finale, medtem ko ostale ekipe grejo naprej v dodatno tekmovanje. Od tu naprej bo velja format Best of 3, ki ekipe igrajo na 2 zmagi. 6 najboljših ekip bo potem šlo iz te skupinske faze v veliki finale. Tako bo 8 ekip od 17. do 21. julija igralo za levji delež $10 milijonov v največji dvorani v mestu Seattle, Key Arena. 21. julija se boste 2 najboljši ekipi pomirili v velikem finalu. Ta serija bo imela format Best of 5, torej igrali boste na 3 zmage. Ogledamo si nekatera moštva, ki po mnenju analitikov imajo možnosti, da pridejo zelo daleč. Kot smo videli, razvoj igre ima neko posebno dialektiko, ki poteka iz zahoda na vzhod in včasih nazaj. Že na prvem International leta 2011 je kitajska ekipa E-Home veljala za favorit. Na koncu se je morala kloniti pred premočjo ukrajinskega velikana Navi. Leto kasneje na The International 2 se je spet šušljalo o dominaciji Kitajcev. Leda tokrat so bile govorice resnične. Končna zmaga je šla kitajski ekipi IG, ki je v finalu izločila prvaka prejšnjega turnirja Navi. Po daljši, zelo uspešnih gostovanjih nekih evropskih ekip na kitajskem leta 2013 je bilo slišati, da kitajska premoč nekoliko pojenja. In tretja izvedba turnirja The International je te slutnje potrdila. V tesnem finalu sta se pomirili ekipi Alliance Švedske in spet Navi. K prvemu finalu, kjer sta bili obe ekipi iz stare sline, se bomo še vrnili. No, leta 2014 je jeziček na tehnici spet skočil na vzhod. Tako je prvi favorit za zmago na letošnji izvedbi turnirja The International 4, DK, azijski Dream Team, ki je bil skrbno sestavljen takoj po lanskem turnirju The International. Trem vrhunskim igralcem iz Kitajske sta se pridružila Singapurec Burning ter Malezijec Mushi in tako nastala kombinacija izredno timske igre Kitajcev in izjemne na trenutkih sebične solo igre igralcev iz jugovzhodne Azije kaže zavidljive rezultate. Ko dobro igra, DK je enostavno nepremagljiva in razred nad vsemi drugimi ekipami. Po drugi strani, njihov izbor junakov včasih kaže na določene pomagljivosti in čeprav Burning in Mushi presegata ortodoksnost kitajske scene o tem, da vsak lahko odlično igra zelo širok nabor junakov, je DK v minulih mesecih klonila pred bolj domišljenimi izbori in strategijami, ki so značilno zlasti severnoameriške igre. Ampak vsekakor, pametni denar je na DK. In ja, seveda, če greste na egamingbets.com ali esportsbetting.org, lahko stavite na to vrtu. Takoj za DK bi moral postaviti lanski zmagovalec, švedsko ekipo The Alliance. Če je Dota 2 o video žogo bonito, potem so Švedi utelešenje klasičnih stereotipov o nemškem nogometu. Hladen, pretirano timski, dolgčas zagledat in seveda skrajno učinkovit. Za The Alliance je značilen stil igre, ki se mu je prilepila neravno naklonjena oznaka Red Dota, podganska Dota, in ki temelji na izognjenju spopadov in počasnem ostrajnem potiskanju na nasprotnikovo bazo za uporabo določenih, spet dolgočasnih, junakov, ki so specializirani prav za to. Zanimivo je, da smo v mesecih pred The International videli povratek nekaterih junakov in strategij, ki so značilni za relativno bolj varne, vsekakor pa manj tvegane pristope. Da ponovim, v igri za $10 milijonov bojo ekipe ne glede na značilnosti lokalne scene ali osebne preference, raje izbrale bolj previdne strategije na veliko žalost gledalcev. Ne samo, da je Alliance utemeljito, če ne zumito nekaterih teh strategij, imajo tudi izkušnje na velikem odru v zadnji igri, ko gre za vse ali nič. Če bi jaz moral staviti, bi žal rekel, da bo Alliance ponovil lanski uspeh. Lahko smo jim edino hvaležni, ker tako kot pri Nemcih nekoč ali Pitu Sempresu v 90-ih, bomo vedno imeli ekipo, za katero lahko navijamo z vsem srcem. Tisto, proti kateri igra Alliance. Don't drop. tretjem mestu pa postavim ekipo, ki bi za zmago povzročala tektonske spremembe v globalni podobi igre Dota 2. Da si ravno prvi legendarni igralci Dote so prihajali iz ZDA, pri igri Dota 2 Severna Amerika uživa podoben status kakor pri mednarodnem nogometu. Čeprav vedno lahko preseneča, se ne more otresti statusa outsiderja pri igri, katere težišče je na drugem koncu sveta, v tem primeru vzhodna Evropa in vzhodna Azija. No, severnoameriška ekipa EG oziroma Evil Geniuses je z rezultati v minulem mesecu pokazala, da je ta hip mogoče najmočnejša ekipa na svetu. Premagali so DK in Navi in to dokaj gladko. Da najboljše ekipe na svetu šparajo strategije za The International in njegove velikanske nagrade, ne moramo dvomiti, a igra EG-evih support igralcev za in PPD je po mnenju analitikov nazorna v svetovnem merilu. Vsekakor bi zmaga severnoameričano na The International Foru hipu spremenila globalno razmerje moči v igri Dota 2. Glede na publicitetu, ki jo bo The International For nedvomno generirala, pa ne moramo mimo političnih konotacij nepričakovane ameriške zmage v igri, ki velja za domet Rusov in Kitajcev. Politični predih pa tudi ne manjka pri zadnji ekipi, ki obeta velik uspeh na turnirju The International Four. To je večinoma ukrajinske ekipa NATO Svinkere oziroma Navi, zmagovalec prvega turnirja The International in udeleženec vseh finalov doslej ter večji favorit med gledalci. Če ima kakšna ekipa jajca, da bučnem aplauzu občinstva v Do or Die tretji igri zbere obskurnega junaka, pa še talent, da z njim potem zmaga, je to Navi. Navijevo igro odlikuje skoraj nadnaravno čud za ravnovesje igre. Takoj, ko Ukrajinci zaznajo, da imajo neko še kako minimalno prednost, planijo v koordiniran napad. Z tega sledi, da je Navi praktično edina ekipa, ki jo je zanimivo gledati tudi, ko gre za one-sided blowout, pričemer mojsterske poteze Danila Šutena, a.k.a. Dendi, ki velja za pravega umetnika igre in nasploh zelo zanimivo osebnost, ko gotovo prispevajo svoje. Navi deluje malce zgubljen zadnje čase, trenutna verzija igre 6.81 bo ne poudarja njihovih adutov, a vendar, Navi so turnirski veterani, ki so prebili do finala vseh to danjih izvedbah turnirja The International. Ne gre jih odpisati. Jaz osebno sem za prisežen Navi fanboy in ko bo množica v Key Arena v enem glasu drla Dendi Pudge, Pudge velja za najbolj cool, žal dokaj neuporabnega junaka, in če ji bo Navi ugodil želje, boste razumeli zakaj. Pa seveda, zmaga Ukrajincev bi lahko bila vir upanja in veselje za mlade ljudi v Ukrajini, torej v državi, ki je videla lepše čase. To je moj skromen izbor potencialnih favoritov. Osebnosti ne manjka v tej igri in bi lahko še naštel pol ducat ekip, ki jih bom z različnimi stopnjami intenzitete podpiral. Ravno ta hip se na Twitchu odvija turnir ESL v Frankfurtu, zadnji veliki turnir pred The International, kjer boste lahko videli nekatere najboljše ekipe sveta v akciji. Pejte izbrat svoje favorite, da bo ob njihovih zmagah gledanje turnirja The International 4 toliko slajše.
2003.
Emotional boys, 2001.
Emotional shouties in this bitch. Machiavelli.
Bitches come and go, bro. But you know I stay. Bitches come and go, bro. But you know I stay. Get my balls licked by a Zoe Deschanel. Looking like a cocaine addict. Razor blade to your head. Conflict. I'm a contradicted this shit. Peeing on old people's houses is an inflict. 2003 shit, this ain't no splitting bill shit. I'ma peel banana skits while listening to R. Kelly's greatest hits. Like sits while someone vomits on your mosquito tits, slitting wrists while dark evil spirits
like Slytherin. Slytherin with tricks, I'm sick. Acid drip makes my spitting sick and makes me start hitting chicks, knitting thick, shitting quick, fitting dick like they're smitting shit with an 8 stick. You're gay as fuck like a fish stick. Tequila shots and salt licks, getting balls in your face like a free kick. Young me stays motherfucking freaky, bitch. Rotten teeth like Gargamel, I cast a spell, you keep on trying to yell. Bet your dead body stinks worse than my swell. Well, lean expels diagrams as if they were made in Excel. Fuck fat hoes like Adele, get my dick stuck inside a lamp shell. Get it out with sperm cells and hair gel. Swim in Mexico, Mademoiselle, point a laugh while he fell. Who's laughing now, now that I'm explosive like Alfred Nobel? Young lean only attracts an older clientele very well. Bitch!
Tako sem se danes potrudil, da bi vas oborožil s potrebnimi minimalnimi znanji za ogled turnirja International 4, ki je, da ponovim, po 17 ekip med 8. in 21. julija igralo za nepredstavljivih 10 milijonov dolarjev. Ostane samo še, da vam povem, zakaj boste preživeli najlepše dni v letu pred računalnikom oziroma napravo. Tisti, ki se ne poznate na tako imenovani e-sports, boste najprej presenečeni nad produkcijo tega dogodka, ki več kot ustreza zneskom, ki so v igri. Studijski program ne zaostaja nič za profesionalnimi športi v ZDA. Orang je beseda, ki jo iščem. Po lanskem turnirju The International sem vsem razlagal, kako orang je ta produkcija in studijski program, in izgleda, da mi niso verjeli, ker, ko sem nekatere prijatelje končno silil k ogledu YouTube posnetko, so bili vsi šokirani.
Ja, sem to je res orang.
Ja, saj sem rekel. Skratka, to je za videti zlasti zato, ker se bo finalni turnir letos sedil iz simfonične dvorane za 2500 gledalcev v športno dvorano Key Arena, kamor komod spravijo več kot 10.000 gledalcev. Kako orang bo pa to zgledalo, zaenkrat si lahko leto mišljamo. Ampak ta zorni kot je mogoče napačen. Kljub visokim standardom samega turnirja in prenosov je vse prižeto čez in čez z močnim duhom te globalne skupnosti. Skoraj toliko kot vrhunskih iger se veselim Inside 4. Predstavitev komadov v današnji oddaji sem danes pustil za na koncu. Poslušali smo reperja Little Bia in Young Alina, ki ju močno hajpam med drugim v tej oddaji, pač zato, ker v svetu glasbo sta z svojim community-driven pristopom nekako to, kar je Dota 2 v svetu video iger. Oba sta priljubljena med mladimi, ki preživijo veliko časa na internetu in iz tega sledi, da imata močno prezenco v Dota 2 skupnosti, zlasti Young Lean. Po njegovem kruju se je celo imenovala profesionalna ekipa Arizona Iced Out Boys, pa če boste v četu med turnirjem videli napis Sad Boys ali razne izpeljanke Sad Boys, Throw Boys, mimo grede, throw je, ko izgubiš igro, ki je skoraj že dobljena, ali Sell Out Boys, to, ko se kakšen lik iz skupnosti pojavi v sponzorski reklami. Ja, to je po zaslugi mladega švedskega internet reperja Young Lean. Pa še ta odlična fora. Kot crowdfunding stretch goal je podjetje Valve obljubljalo, da če nagradni sklad raste čez 8 milijonov dolarjev, bojo priredili in v živo prenašali TI4 Jour, na katerem bo vrtel finski DJ Darude. Kje so pa njega našli? Vam povem. Med pauzami na turnirjih v Doti se vrti dokaj okusen izbor glasbe in se zgodi, da kakšen gledalec prosi sogledalce v četu za track ID. V odgovor 1000+ ljudi istočasno sporoča ubogemu uporabniku, da gre za komad Darude Sandstorm, ne glede na to, kaj se dejansko vrti. Nerd humor at its finest in chat bo znoro, ko bo Darude stopil za mešalne mize. Komaj čakam. No, in tu so še dongers in to morate enostavno videti v akciji v chatu. Tem smešnim kreacijom iz tipkarskih znakov bi lahko celo namenil celo oddajo, ne vem, mogoče če bom res zelo hype po turnirju The International, bom. Ampak, pustimo mime na stran. Ko človek dle časa spremlja tekmovanje v igri Dota 2, nekako spozna dimenzije te skupnosti in vidi na lastne oči, zakaj je to nekaj tako novega in posebnega in tako malo disruptivnega. Delil bom par momentov, ki so name pustili močan vtis. Slučajno sem naletel na prenos intervjuje s kapitanom čilejske ali perujske, moram še enkrat preveriti, ampak vsekakor južnoameriške ekipe Union Gaming, potem, ko so po dobro odigrani zelo tesni igri izpadli iz regionalnih kvalifikacij za The International. Južnoameriška Dota 2 skupnost neustavljivo raste in čeprav so blizu prišli, letos spet ne bomo videli predstavnika z tega dela sveta na glavnem turnirju. Razočaranje na obrazu igralca, ki je skoraj v solzah razlagal, da naslednje leto Somos in Vitados, torej, da ne bojo šli skozi kvalifikacije, temveč bojo dobili neposredno povabilo, je bilo tako ganljivo, še bolj pa zato, ker je šlo za pogovor preko webcama med dvema mladima osebama, ki je vsak bil pred računalnikom v svoji sobi doma, za monster plakati in svinjarijami vred. Par tedno nazaj je kanal so prenosi igre Dota 2 Beyond the Summit gostil tekmovanje, ki je bilo namenjeno bolj državnemu momentu Dota 2. Lahko smo videli najboljše ekipe na svetu, Navi, TK in eventualni zmagovalec EG, tako v genialnih igrah, kakor o prebijanju bednih force čipsom v roki, kot se spodobi za najstnike. Govori se, da sta se kapetana ekip TK in Navi zapletla v pogovor, ki je trajal do zgodnih jutranjih ur in da sta zaradi tega skoraj zamudila letalo. O čem sta razpravljala dva največjih umov v zgodovini Dote? O svojem dolgoletnem hobiju ali o strategiji, ki jih pripravljajo za tekmovanje, ki ga bo gledalo milijon plus ljudi? Ali sta pač izmenjala štose in štorije? Lepota igre Dota 2 je, da inkorporira in spodbuja najlepše stvari iz tekmovalnih srečanj na vseh nivoju. Ne nazadnje, v občinstvu na turnirju The International 4 boste opazili nemalo Kitajcev, kitajskih zastav in napisov v kitajščini. O doprinosu kitajskih študentov v tujini k razvoju igre Dota na kitajskem smo že govorili. Obratni moment, torej pomen Dota 2 za študente in druge Kitajce v tujini, pa je prav tako pomembno. Pomislimo. Dota 2 velja za nacionalni e-sport na Kitajskem in kot tak daje Kitajcem v tujini neko nacionalno identiteto. Ampak, ta identiteta ni vezana na nacionalistični diskurz in zgodovino, temveč na nekaj, kar je v svojem bistvu produkt globalne skupnosti in ki je kot tako lahko samo transnacionalno. Implikacije tega spoznanja so velikanske. No, vam še na koncu povem, da je NBA igralec kitajskega porekla Jeremy Lin ponosen igralec in gledalec Dota 2. Če vas zanima prepletanje življenjskih zgod mladih ljudi in te izjemno video igre in njene prav tako izjemne skupnosti, priporočam film Free to Play, ki je bil izdan letos in ki ga lahko gledate na YouTube. Link bom dal v napovedi. Vse to kratko malo je Dota 2. Več kot 10 let nazaj je skupnost pokazala, kakšna je lahko igra, ki jo sooblikujejo različni deležniki. V zadnjih letih pa je igra začela pokazati, kakšna oziroma kaj vse je lahko skupnost. Pred nami je največji turnir v igri Dota 2, ki pa hkrati bo največji turnir v videoigrah, ki ga je Zemlja kdaj videla. Izvajala ga bo skupnost mladih ljudi po vsem svetu, v sodelovanju s podjetjem, ki to skupnost vsaj za enkrat neguje kot svoje najbolj vredno imetje. Čeprav bo ogled turnire za ston in na voljo v, mislim, da 10 jezikih, tako kot sama igra, nagrade bojo na nivoju stvari, kje je vsaka razpoložljiva površina polepljena s sponzorskimi reklamami za multinacionalke in kje pravice do prenosov prodajo za milijonske zneske. V sklep, kratko in jedrnato. There is another way. FIFA, čakate mesto na spetnjaku zgodovine. Ne pozabite torej Twitch.tv The International 4, predtekmovanje se bo odvijalo od 8. do 16. julija, finalni turnir na velikem odru pa med 17. in 21. julija. Mimo grede, da ne bi bil kdo slučajno užaljen, League of Legends in StarCraft 2 in ne vem še kaj, to so super igre, vse to podpiramo tukaj v tej oddaji. Ljudje, ki jih jaz poznam, pač igrajo Dota 2. tako da mi je nekako blizu. Če pa želite, da dogajanje okrog teh dveh nič manj aktualnih igr tukaj pokrijem, sem absolutno za. Hit me up v komentih ali preko Facebooka ali Twitterja. facebook.com/michael.jumic ali afna leteči pilot. To je vse za danes. Hvala, ker ste bili z nami. Jaz sem bil kot vedno Mike, pilot, co-pilot v studiju danes. Z mano je bila Jana. Go Navi, se ponovno slišamo čez dva tedna. Lahko noč in čau.
And the catcher.
They need too much to kill them, I think.
Mm-hmm.
But Shadim fell, of course, purge him and then run.
Oh, here we go, Pipe. Carbu, the only one that caught it. Nice back. Didn't really combine too well with the ball, but Blood Angel creates all bunch. And PGG! Grabbing the ball! And the Ravage! Morano with a double! He wants to get a triple as well! He runs back inside the base! What a hit from Moscow 5! LGD!
And light of heaven, the base is this way. He's drawing it on the map. Let's go.
Your target X marks the spot. Attack this.
One thing for Na'Vi. Arsad used his BKB in that. I think it was a misclick from him.
Oh, man,
so
Puppy.
Needs to keep it in mind.
Who cares about his? You got Puppy's BKB. He'll run in there. Now being confident up. DK comes out. Stun on Puppy. And the roar as well. Hey, only going to hit, but here comes Light of Heaven on the huge black hole. LGD! Two down! GG! LGD wiped! The crowd goes wild! We will be going to three games!
And what have we currently got up? We've got Phantoms.
Leteči pilot, oddaja, ki spretno manevrira po zračnem prostoru nad svetom popularne kulture, na kar sledi zasilni pristanek na parkirišču pred nakupovalnim centrom. Samo na valovih Radija Študent.